Kujtojmë se pikrisht kuveni i Arbit që është themi konsili kishtar e shqiptar i gjitha trevave në 1703 ngjarje madhore. Padre Vincenzi ka pasur tezë doktorature kur ishte si student asokohen Rom me profesor Ernest Kolicin. Një prej atyre e që transmitoi pikrisht këto vlera e naturisht Padre Vincenzi gjurmoi e përpiloi botimin megjithse pati edhe e themi vështësi asokohe, mjafton kujtohet që punimet e tija u botuan nga një tjetër pa fare respekti, themi nga pikpamja studimore.
Është shfrytzuar,
keq shfrytzuar. E në anën tjetër, Pater Vincenzi ka qenë edhe dashamir i artit në përgjithësi. Ju keni botuar në aspektin e poezisë, veprat e tij të fundit të pabotuara, ndorshkrim, një dashamir i së bukurës dhe i së vërtetës. Sot duke punuar me malësorët, me shqiptarët e këtyre trevave, sa vërtet delën pa dëshira e ti malësori, këti shqiptari për të vërtetën, për të bukurën që gjendet në ungjill, atë bukur atë vërtet që Pater Vincenzi e dashuroj, e kultivoj dhe transmitoj.
Pater Vincenzi e kom thanë lëdha ditë në kumtesën time që e kom ba mirisht ka e tur në një kohë kur nuk ka mujtë me dhe në kontributin e vetë ashtu si ashtë dashtë. Pra, nuk ashtë nevoje të ashtë me hynë në kohë në të me analizu të anë dim për çka ashtë fjala, por sikur se Pater Vincenzi të jeton të sot në kohën pra demokracisë që nuk i ka pas të ndalu me veprimtarin e tina ose ma mirë thëmë si dhe mos publikimin për vepra që ka bajnë, me siguri që Pater Vincenzi kishte kenë, dhe më thonë, ai që të më thanë të me qitë në si përfaqe. Thjesht, vetë fështirësia që ka pas me publikove pra te veta të regonë se janë ke kohëna te edhe. Por, ajo që edhe e komë cek është se sa ka dëshrua Pater Vincenzi me lanë malësorit në mesin ku ka jetua, flasë barem për këtë fazën që ka jetua, fazën e mra me tjestina, aqë ka keni eshtë malësorit për te dhe ka pas nevoj. Janë kohënat kur malësorit nuk kanë kenë, dhe më thanë shkullëm si kur se nësat. Dhe po thëmë një njeri tirë ka kenë mase i mirë se ardhën. Libri poezis, pa përdoj kë gurë faqëk, ashtë libri që i ka lanë në dëshkim Pater Vincenzi dhe në me rastin dhe vjetorit e kem publikuar ku këtu delën si përfaqe edhe një lami e re e tina, pra pa kush ka ditë se Pater Vincenzi edhe merret me poezi, edhe pse nështë ka kenë kështu pak temperament të i tijë që nuk ka lëmbindje se ashtë poet, unë e njohë për sarfën dhe i ka ditë me kjajt në momente të dhimshme, përkujtoj këtu edhe një herit bombardimin e Dubronikut, për shembull kjate si fëmia kretë, në kuptimin e fjalës kjate si fëmia dhe nuk i të i zoti këtu në poezinë e tij na mjafton me përmend për shkakun vetëm që ja ka kushtuar cemit ose gurit, është një poezi e mrekullueshme ku e me të vërtet do të thon shpreh ndjenjat por në njëjtën kohë dhe edhe lill kohnat e kalueshmes.
Një profesor i mi thoshte ai që punon me teologji duhet të jetë i dashuruar edhe në poezi. Sot ju sa keni temi cilat janë ato sfida, më mirë të mi pa i quaj të vështirësi në përhapin e ungjillit ndër besimtarët malësor, apo sa ka akoma rezistenca shekularizimi apo refuzimi të fjales së Zotit?
Po, unë me knaqësi thëmë se përsa e përket malësis dhe besimtarëve tonë, është ta ndalohemi prej tjerëve, mos të mes kësi levdat, për unë nëse thëmë se 95% të besimtarëve të malësis janë në regull me sakramente, dhe bëhën të pajtu me kishë atër flasë për një besimtarë i cili nuk është pra formalist, për është besimtarë praktik, që ka të thotë e praktikojnë fejnë. Ne në këtë drejtim në kanë një shumë botrat, pra du të cek edhe një herit me reformën që ka bërë me ardhin e Monsinjor Josef Gashit në diocezin tonë, pra ka kenë një reformë, ndoshta që unë maj pari e kom prenu me rezervë, kuptimin e fjallë se si kam u prenu, se jo se kom dëshrua, këtu ka kenë pra një reformë aqë që mirë se ardhën, sa e ka dhanë efektin, unë e prenu i për vetin një 100%, por edhe 200% mund të lomë. Dhe këtu motrat tona, pra unë bërem po përcaktohëm, por si e di unë tira familina, ta din me thonë dhe Monsinjor i qëpesher, ne në ndihmojnë dhe janë dora e djatë. Aty lypet me përmenë dhe kopshtin e fëmive që punën të ashtë sa vjetë me rrë. moral, që jetë cekin edhe profesorat, se vinë pra qyshën moshën më të rejë fëmija, vinë e frymzohen me fjallën e Zotit dhe ata kur rritën, dhe më thanë, nuk janë ma larkë si generatave që nështë janë frigua, ma dashtë, nuk kanë guxuar, por e kanë këtë liri dhe unë këtë drejtim mund të thëmë pra me gjithë këtë që e thati u shekularizimi, nuk janë larkë adhjo ka ona teknike, pra gjithë çdo familje në Malësi ka kompjuterin, fëmija dinë me punua, por në këtë drejtim flasë faleminderit Zotit, na paje Zotit e kështu dhe më thanë, pra paje Zotit në këtë, me këtë kvalitet që janë shtash, unë nuk thëmë se jem pa mkatë, nuk thëmë se jem nuk kemë nevojë me kënë matë mirë, matë përsosën, se shkallë përsosën njësë nuk kafun, por sido kjoftë, kur vjenë në një peshë, për shambull i huajnë ka përrenimi, sido mos e i kalzojme, i apin këto tastitika, kapën për kretë, në është një gjatë që s'punjë me paramenuën, djeqezin e vetë. Po, në përgjithësi, u mërë që populli jonë është popull religios dhe gjithë ne i ka mbet besnik tradist, pra shekullore të orëve të cilë të kanë majtë me shumë sakrifica. Kime kënë për mua dështuese dhe tragjike, sikur se natja ktheshim këtë drejtim me shpinën e kaluar, me sëllën e vujtëve që i ka bajt popullin, që shprejshën palit e deri më sot.